Dosso Washington, de l'école de l'Amérique, la subicota, langue balayo, qu'on a encore tinsé Timvuka. Goussa qui s'en a balayo, c'est la Oshio, voilà, 11 septembre 2024. Ibala Zemba, a ce qu'on pousse au drone, a traité Forantima ou Bongindara, quoi singa TV ou Afrique, l'andoti grep pour pousser 1.7 effet Bongi, galandoti bande à terre, voafrique.com, galandoti Facebook. Awa gonsinga tiala ke Sylvie Doris Soye Koume, Fiume Mars Koya Weda, ga na Félix Yepassis Zembu. Fadeso Asango. Sangoutia Kodawande, na Congo démocratique, ndo kwati farangbanga, ziangati farangbanga, na doti azo, ungotia la balé omene naota, so atene ala sala ngiati kubu, nangangu na treti awaliti datikanga, na ngoti kpale solani, asi na datikanga ti makala. Na kota batati Kinshasa si na yani adiko umotia kwa mbangbu oko na baleota wala 130 morts. Ngalambagi ya ke dengman ngalando tiala ndalti daswa lagbi ngana agbakuso ala buba. Na Kenya awa kosala ti ndokwati la prati kota batati Nairobi akai kosala na legeti greve ti fangozo ti betiala ndalti so govoma ayeti muna adani. Beni société ti kodoti end a kosala ti leke ngondo la paraso a syndicati a wakwati aéroport so a batene mbangati ngobo tonga so a ke nzoli pepe mbangati a mwenge ti kodro. Na Tunisie ndo kwati farangbanga a dengbangati kankati nze miambe na ndoti wagbongo koko Sonia Damani ndalti ambeti so suti kasa gbia Kaise Saed. Bia Saed soa solo na mbatati gbia mbe ye ngusa ki use na baleo kona gumbaya doa kesala lengo gbia na legeti mbeto wala autoritarisme. Na Algerie mbeni zu oko awala kwa ngana mbagi ambeni ota awala ka na kota ndapele so na pekoti so mbeni mbene kota da akumbi na ndoti mbeni da ti lango so akendugu na kashba ti Algerie. Kota ndoso UNESCO a moutonga na patrimoine de l'humanité. Ti dabe na Biranso Gilili Algérie, a sala na France nangou 1830, asi nangou 1962, daliti di pandan si tilo. Sangotia koto wande la kwen na yati kota tambola ti kwaso lwa ke sala na Nemeso na Asie du Sud-Est, nga na Océanie, to boa Pape François Silasso na Singapour. Ti mou legon na Eglise Katolik na ti kodroso ungoti awa kriswa ki mingi pepe. Idabeti etambola ti kwaso ak gweda tobwa lani na Timor Oriental, Papua si Nouvelle Guinée nga na Indonesie. Ake an dembeni kekele ki bikwa okula, Pape François ak kiri na Rome. Na Etats-Unis, si c'était Amérique, awa deronga pa Kamala Harris, ti yangbouti a démocrate, na Donald Trump, ti a yangbouti républicain, a pika biri patra len a le wala débat, soit tambola na Dalimon, ANC, na Philadelphie, na liti manakoti songo biadi kodoso, ake doutiande na lango oku, tinze ti na badougou soa kega. Na nebeso Trump na Harris, ake na coude à coude, na ti sondage ti vote. Dangwa sango la kwe na Etats-Unis si siti Amerika la soa ke matanga ti dango ben na 11 septembre. La ngoso girili antkbali asi na World Trade Center na New York, na Pentagon, na Arlington, na Virginie, ga na Sanksville, na Pennsylvanie. Bia Joe Biden na komo kunzi Kamala Harris nga na ngbina gbia Donald Trump ake duti na ti matanga ti dango beso. Singi la mingi fadeso e jilege na Sivi Doris Soye Koume nga na Fiume Mars Koya Weda na kwa singati ubongindara so la so mamateni ake nandoti kota matanga ti mozokoti slam so ake tambola nde na kota bata ti bongi.
Alakema ubongindara nandoti viwa.
Bigo na birati kodoro irimbi turugu pale pepe biyeke turugu ti tenendoni. Jendo tiga sergent, biye ke ga service pepe. Bimu jendo tiga sergent, biye ke ga service pepe. Oh 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 oh.
Je suis le sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pointe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien,
I barala baba mama ita wa mango kwa singa ti da singa lego cha Amerika na ndosu kwe ala ikida imuna la njoni gango na ti kwa singa ti ti ubonginda hati la kuiso ubonginda hake kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa ravoa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika ti tene asa na litsuro nando atene ti kodoro I dabeti na bata ti bongi ala kima ina ndo ti gara pupouti soa ki mbambo kona kona penzini mbala mbala wa rason 1.7 FM si ala ti kodoro Rwanda wa diaspora la kimatala ina ndoti banda tereti soit que www.voaafrique.com na yanga tisinga ke wa gosinga tala firme max koyawida felix yepasi sezenkonga na sylvie doris soikum Mama tene na ti kwa singa titi laso sui kisarli suru nandoni na gene ti ake luchi nandoti ngo boti mozoko tsu a irene slam tatene awa sango mozoko ti slam mbilimbili ezatis mbagale sua ingalo na eritia etindakati ezatis lebon ake zana sisi gratimani kutabumbi sua irene festival international slam d'ici. Ake mbeni kutabumbi ngo teratia etindakati mungongangu na mozoko ti slam na be Afrika. Eke tatane gilando ti pendere mozoko ti lo wani ezatis mbagale ezatis le bon lo na isongo so ifene ake snow si eke zi yanga ti kwa singa ti ti laso na tere ti ezatis mbagale so lo eke na tere ti singa na ina ne meso eke wakanga awa sarango mozoko ti slam ti be Afrika tongana masika wali excellence gana maître zems ake nala utakwe si eke sarali soro laso ti mulege ti inga nye sanke slam ibarala kwe
barala mingi wako singa
I muna la singila ndatingo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati sunga gale ibala kwa be Afrika ala kwa sarango mozoko tislam ala kwa sarango mozoko tala lani na kodoroti Kongo dipanda wara Kongo demokratik siti nebeso ala kiri na be Afrika tigati lekere gere tumeni kutabu mingotere ti mungongangu na slam su a Irene Festival International Slam DC. Alors, nous avons une petite nandoti teneti kutabuminga tereti festival Slam DC.
Slam Festival International Slam DC déjà. Donc, à titre original, tenez Slam DC. Il est un soir que Slam DC kodoti est une belle Afrique. Yeso a poussé itiza ngobotinga tinda rason a cessé à itiso iba que na donné à Mobimba. Ngia tinda rason yina ten Slam a qui évolue à zwa qui s'animingi à ta même na Afrique mais na kodoti na belle Afrique a de isarani la au peuple. Na ibanga so na kodoti belle Afrique ngia tinda rason pikango mozokoso a mai na kodoso C'est pourquoi il y a un Kenjoni qui est un slam qui est un cordotier, il y a un slam qui est un cordotier, il y a un bumbi qui est un cordotier, il y a un cordotier. Slam aiko si okoti a mozoko aiko okoti a mozoko na slam beaucoup plus a kestar lotonga na a recitation sur manando déjà na école awe donc aiko di a continue teni mais sauf que différence avec na doti slam na a recitation sur kestar ando na dam manango beti aiko tu so wasa ngo slam lo wanisi lo eke puliti lo ti ki thématique sur le petit na lo écrit texte lo andoni na tonga lo écrit ni Legoko avec Njoni le déclameni le petit déclameni na a cappella soit en voir le dit ko gini ton récitation le positif ça ça gaton na mozoko puis penser yeso a irnat na slam la
ti kiringo na pekokete izatis ngoboti mozoko ti slam asina be Afrika lawa
Banando duni ya slam asigi ando na 1980 mena be Afrika inga certainement so slam asigi osige aninga we parce que akina mena zoso a commencé ando kojo si igana pokota la si ikwa e tina tika paso me sombi peti tene slam peti sina be Afrika atana ngu Ça tous est il peut tout déjà slam na be Afrika déjà.
Iba na be Afrika nko boti mozoko ake ntende kanda litien sina poponi kwa ala gwasoro islam.
Mbiso slam parce que mbiso slam ake tonga na mbeni arme so ake ti construction massive ake mbeni arme so apeti utiliser ni tene a bumbi na amara apeti utiliser ni tene a éduquer na masika apeti utiliser ni aussi tene a dénoncer na injustice quoi so ay ki passé na ti koto ay pindali ti amara tango botete tonga sola si a pousser mbiso slam
ala sara mazoko ti slam ngumingi na kodoro wande mbilimbili na kodoro ti Congo dipanda ngbene so la tondani ya ensi agbube tala wa raiso mundi franza iri atene a experience tala ti so asi agbube tala ngbene so ala tondani ti sara mazoko ti slam
mbi pense tonga so la tene mbi tonda ti slam ti mbi na kodoro wande so e ke na sesiti Congo dipanda na Kinshasa na mbi wa rale ti sigi ti goti pika mozoko namba ti mbi na kodoro wande to na na sesiti chat ma e ke na go isumbi tingi na la mbi ba ke a e ke avantage mingi parce que asa e mu na e mbeni ouverture ti tene mo paka osi ambeni akode so e ke na ambeni amba ti mo na mbi kiri andu na sesiti Kinshasa mbi za osi gere ti festival na sese na Kinshasa Fulgini festival slam ayo na festival slam ayo abumbi ngando azo mingi so e ke sara na ngaso mbi rend compte ke le fait que mbi sara ni na Kinshasa mbi a ke contribue beaucoup plus na kodo so ka ke na kodo ti mbi be Afrika ni la ti mbi bule ti mbi ta e ke ndioni ti kiri na be Afrika osi ti ga ti za e nga ti ndara so na sese na be Afrika
tongana ti so e tene na zingo anga ti kua singa ti ala kelekere na ndembe so gere ti mbeni kuta bumbi ti a e ti ndara na ndo tene ti slam so ala za irani atene festival international slam d'ici nyambilimbili si ala ke ku na pekoni tongana ti so mundi franza atene objectif
slam d'ici a ke so gi tene so a ke slam ti kodo ti donc e ti osi za na valeur a talent a savoir faire so kue a slameur ti kodo ti e ke na ni nda li ni so si e ye da ti tene iri bumbi so slam d'ici nda li ti bumingo tere so ti nan ti a slameur so e ke na ni na be Afrika a ke d'abord ko je kue ti tene etonne mouvement ni angba gi na ya ti bongi pepe parce que inga so jusqu'à là so mouvement ti slam so a ke gi na bongi il doit ti etonne mouvement ni ti tene amu ya ti a ke ta kodo ti be Afrika kue na iyenga si bumingo tere so a gambeni rendez-vous culturel annuel donc so e ke sara ni ande ngoi na ngoi na ngu na ngu na iyo si tene objectif so e ke na pokoni a e ke ti tene e tingbi awa sa ango ngia ti ndara ti slam so kue a e ke ti be Afrika na ala so nga e ke ti kodo wande ti tene e sara a échange so a iri na ten échange culturel
atene inga na be Afrika ango boti mozoko ndende so ake warazo so ye tene ni waraso atene public ni aikeda kati slam ake tunga na slam ake inga na mbeni public na be Afrika na nemezo
tatene slam na kodo ti be Afrika ake na a public tellement pe a public so inga na ake da pe mingi azo so a inga slam ni ake ki azo so ake sa anga ti ndara so na inga ake mbeni oko ti objectif so ye kena ni ti tene e gue na ba population centrafricaine ti tene e fana la anzoni so a e ke na ya ngia ti ndara so ye ni slam na osi tene e ambeni ala so a ga tongana public so anda peut ti adhere na slam na be Afrika
na kiringo so la kiri na be Afrika si ala ga ti za na sesi le kerengo gere ti kuta bumbi wara festival so bango ndo ti akuta so ayeke bandu na ndö tënë ti aye ti ndara na be Afrika na ndö ni ayeke tongana ye
slam na be Afrika azo mingi ahinga ni pepe ata apopulation ata akota azo ti kodoro donc ye so e yeke na ni ti sara ayeke ti tene e ke gue gi lakue na mbage ti ala ti fa na ala anzoni kue so slam na kodro ti be Afrika apeut ti sara na ya kodro ni si e peut ande ti tene e attire ala osi ti tene ala yamba ye ngia ti ndara so na leke ni na tere ti mbi na ndembe so mbi e yeke na maître zems so lo yeke osi oko wasarango ngia ti ndara so na osi mbi e yeke na excellence lo so nga kue lo yeke sara ngia ti ndara ti slam so ti fa yeke tene na ya ti ngia ti ndara ti slam so e yeke sara e yeke na question ti parité e yeke na koli e yeke na wali osi kue la si e yeke bumbi e yeke sara ni
singila e za ti so na dango be ti so na tere ti ala e yeke na maître zems so lo yeke wasarango slam nga na excellence maseka wali so lo nga kue lo yeke sara slam e yeke gue ti tene na maître zems ahon kue yeke zi lege na awamango ye ti mä gere ti mozoko ti slam so lo yeke sara gi kete ngoi na pekoni fade e kikiri na yâ ti lisoro ti e na
lacirconstance ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes l'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis problèmes comme armes regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes cas des éléphants C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple et ton temps. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, ti maître Zems, sui l'undotima ke zina elege, ti tene y sarali suron, alo maître Zems, y barala mingi mingi. Singilandal tingo isola yida ti mu ti gana nga ti singa tungana gene na tereti ezati singa gale nga na excellence na ti kwa singa ti ti laso alo ti ti ala nye sa pousa la ti tene ala nga kwa soro ngobo ti mozoko ti islam
ibara mingi wa kusinga tiki na poko ti kunda tala inga tene islam aki mbeni susi aki eve conscience tizo et puis na ya ti koro ti biafrika ge na piko ti iso kusi I ingani idwa ti tene I akompanyi ambati accompagner ngambiti accompagner société ti na yati eveti conscience tene et construire kodoroni ni la sensi bisor pour un islam parce que mou maboko ti tene à la société ka masika la société ayi sa ira tene lecture après à la mon perta tene à la di kombeti et puis azala aussi na ki sera tene recherche
ka à la tunda ti sarango islam aninga à la tunda ni lawa
islam asigi aninga perta tene mais il fondait tene il commençait c'est ça qui est l'islam na ngusa kusandoni ota wala 2003 mais non il commence à exercer ni pendre mingi na ngusa kusandoni bara pandoni omene na kuje sembeti biaso simbisikila nani yoni ayke moriga akigisola si tiki islam titene atangati ngumoni kwe ibumbi maboko na mboko tene iyo islam ki sont tri totalement nandu
na bangundu chala chichala sola kina be afrika ala baso amunge tiko doka munengo na islam ala baso islam akagboto azu mingi bangundu chala nanduni aketunga nayo
la so ipe kitene bati amaseka da mema kutazo akedazo si ala kinazar kitene ala saf slam et puis al zamingi parce que mi waranga aussi passage tene misa atelier d'écriture so si mi accompagne bati amaseka ngana bati amina kutazo si a intégrer mouvement islam na koroti bi afrika
ibala koko na popota wa afrika so ke koka pande na ti kutabumingo tere ti slam wa festival so na bangundu tsala nengo ti festival so wa importance ni
à partir festival d'islam soit qui n'a pas parce que qui à côté ambassadeur c'est bien représenté festival in accord type africa que je apporte déjà à petit année il s'est fait Haïti dans qui accord type africa voilà culture type africa tant que mingi pour ça tant type africa dans quoi c'est que da azu mingi il y a pas côté politique et puis pas côté ça bien aussi à cela na kodongi et puis à que ça tant type africa je n'appelle na côté culture alors que RCA a avancé positivement donc kokojo atona parce apornin qui apporte touristique parce que na ngasi ndara suisara itisa arazusi ya kigande na magiti Congo na magiti Tchad na magiti Cameroun na kotosi angoreje ala gande tene ala découvrir aussi gogoro ti ndara ti koroti bi Afrika wala univers ti culture ti bi Afrika et ala kirande akisane meni un plus souci aki even la si sa koroti bi Afrika pe mais aki ala souci aki awa bi Afrika pe si sa teni et ngana mbagi ala piti gande ala awa ndisa gande ala piga na awa gusinga ti korotara aki mo kor pasa ti tene asa penti bi Afrika ki zunini ti talegini na ndoti dunia mubimba kwa ti tene azo inga tene ba koroti bi Afrika lingu songo na piti ngwa kwa na siri gambru ngrawa ikinga usi na kuditi yangi ati ndara na kude mungi ti koroti bi Afrika na kwe azate ya talada iba aki meni kwa mangori yesu si akinaena ipiwi meni nangwa apasu pi tene bifa aki so lato iba aki mungi ti koroti bi Afrika lasi abungi ti tene asara fest festival so aki meni meni point force aussi il fait ton gasona pour des corrotes tene il rappela question ti unité aussi babati kotroni batrimi buganda azan ton gasona contre mais c'est le prix ti fait tene I amlo ngi corrotes bi Afrika I am masika e kila ko ndurse I jusina ti pumi ngoko wala unité tene isar kwa maboko na maboko
mbeni yesu mundu franza tene particularité wa yesu slam akinani si a tangacha mozo kwa kinani ape a iketiso slam tamblango tulo a gweka ke batere kete na tamblango ti aitu wanguru ndali tiso ambena manda kwa kiduchikanga da swa tene championnat ti slam ka tunga na laso amanda kutunga swa ke dana kodoro wande ala baso katachala kpingwa njoni kwawe titene ala kokapana yani na iri ti Afrika
kiso limite la tenal la gibet la pe parce que biso misa la tené bi que à côté la société a représenté la RCA na Sénégal en gousa on na ti kota festival ni du slam ti gidiwa et puis avec corotti d'Afrique là c'est à mulane lini na sumiki na kodro di ai na kira ogongol tin pasu mi ba akinga mulange da so sara kina ngangwa penra tax mingi e inga tene ton laso em ati sei na États-Unis ati sei na France ati sei na ndokwe ilingi tene isigida laso na zango fitier ti festival so si isa ti sazana sisi akiti tene igumbi tene iwara a représentanti et puis tenez Iwar a aussi appelé à représenter valablement la Coupe d'Afrique d'Islam et puis Coupe du Monde d'Islam aussi déjà iraté ni bani mingi
singila na la mingi nkangu masekawali tibe Afrique wa sango mazoko d'Islam excellence akina teretala kozoni kwa titene mutene na loi et kugoya tumambeni nduru gere timozoko tilo
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison pour le cid et mener à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce chic de...
Pendere Mozokoti, excellence, à que le soi et que moutenne dans l'an de monsieur excellence et qui est barala et qui rena la singla mingi ya la kingangu masekawali tibe Africa, wasarango Mozokoti slam et qui rena la singlanga legoko, ndalchungo chala salamuti gananangati singa na i tungana gene na terati. Ezatis ngana maître zemso alors, tichala et ngatinga la tundani la wa tisarango slam nga nyensi a pousso la titene à la soro slam na popoti a ngobo. Mozo kondende swa kidana be Afrika.
Singi na mingi ekipe ya excellence na bus na dosi se tipe Afrika. Bitonda ti sango slam na 2015 na beni concours inter école si slam na dosi se ti Congo Brazzaville. Bon, après mbika bi arrete ni kete metonsu meki na se tipe Afrika bibaso ambati bia ki utilize slam ti tene ala tene ata swa kina dosi betia la à la dénonce à la si à qui a zingon j'ai dit ça mon slam la bête qui tenait des conseillers à itat et puis me dénoncer et son binanet et me dénoncer
ton anatiso à la lundu titane à la tonda tisango slam na kodoro wande bilimbili na kongo kanango iso à la kirna be africa lutingo tislam à kelani ton anay
tiso miki na noti siste tibé africa bibasu si à gangwa tisango slam à keda mais ngangu abunga na ngangu ape atalona keda a artiste keda la kena njona texte me ngangu na da petit somi basu miga ke slam na ndosi sibe Afrika le ketonga na so sero ndosi duru a de lo kono ape me biye kombinba convaincu ke a slam mozo ndosi sibe Afrika so ake gwena lo bi ke gande a tuse se
na kiri ngosa la kire ala wahangambe na wali tunga nala swa kisaha mozo koti slam
sondi kina sese chibe Afrika mi bate chimi lani mitendegi a kuli bate na premier fois mi si mi bagi a kuli mite uka a wali si sango slam ake dapem la beni festival collectif slam la bigati ban tene oh a wali dat ban na doche sese chibe Afrika so me kom ka toujou vwacha wala porte kangangu ape donc il man la pe koketi me a wali a bacha wale ke na milieu ti na milieu ti slam so si ala ke tenenga si tu as l'attention de tu bêta la ala konsinga itatra tene il respecte la parité tene il douchinga quand même égal il est égal na kulin ne il fait apporter nga ti si voit ton petit fait que il quoi inga quand même na un seul
ala ke la suna bangondo use okoni ya kitiso la bata mlango ti islam na kodoro wande na useni ya kitiso la bata mlango ti islam na be Afrika na poponi kangi wa ka difference ya sin aikeda
bon biba chindi sorokan biso ke na yana po biba sorokan se be yeso biba c'est que peut-être na kodoro wande a accorder plus de crédit na islam contrairement à ce ti be Afrika mais même talent même niveau ti talent si tu peux permettre que tu aies niveau si tu as bague dans Centrafrique, dans le dossier, c'est tu es africain, niveau qui est quand même un gang. Amène un texte sur le kema, amène un rime sur le kema, amène un jeu de mots sur le kema. Littéralement, c'est un petit man dans le dossier, c'est tu es africain, permet à Keda. Donc, seul quand tu es bâti, avec ceci, dans le contre-Rwandais, à mon âge, bâti ma banque, à Azoé, mais.
tongana ye mala nzoni kue kangbeni ayeke gi mungo maboko so ayeke da mingi pepe na Beafrika ndali ti awasango mozoko ti islam yeka na ndö tënë so mbela ti ainsi ala yeke na ni ndali ti akuta zo ti kodro
ti so tënë so mingi na ni ti tene akuta zo ti kodro tene ala zile ti ala ndö ti artiste parce que yeke na inga na besoin nga ton ti ninzia ti mbi gi na besoin ti tene amû na ya espace andö ti tene e prenez talent ti e fana e fana zo ti sese wande to ba na e sese ti Beafrika atalent kuâ ayeke da aintellectuel kuâ ayeke da ti pikango slam
alanga kuâ ayeke kokapa ande na ti festival international slam d'ici nengo ti festival so na le ti ala wara importance ni ayeke ti so wa
ti mbi importance ti kota bongbi so festival so e za ti sara so na sese ayeke lo yeke permettre na agba ti aslameur so si ala yeke na talent ni me ala na opportunité u capacité ti tene ala fa talent ti ala ape ti tene ala fa ni na lê ti public ti fa ti fa en fait ti révélé amena talent e à part ça ti tene amû ngangu encore plus na atalent so déjà révélé tene ti ala me ahinga ala nzoni ape
singila mingi excellence singila mingi maître zems singila na e za ti sungaga le e za ti seke kiri na mbage ti ala akozoni kue ti tene nda ti kua singa ti ndali ti ngoi so yeke na ni ayeke gue yeke yeke ti hunzi mbela ti ala ndali ti awa Beafrika na ndö kuta bumingo tere ti slam so ayeke ga ayeke ti so wa
mbela ti mbi ndali ti amahenge ti kodro ayeke ti so mbi hunda na amahenge kue ti Beafrika anga na akuta zo kue ti kodro ti e ti tene e mû maboko na kota ngia so e za na sese ndali ti bumingo tere na mbi hunda usi na amahenge kue amahenge kue ti Beafrika ti gra mingi mingi na ye so samedi slam so yeke sara ni chaque samedi déjà ti mû lege na ye ti tene e prépare tere ti nzoni ti kuna kota lango ti festival so yeke ga ande donc mbi hunda na azo kue so yeke ma lego ti e na ngoi so awa Beafrika kue ti mû maboko mingi na mouvement artistique so e iri ni airi ni slam si ye ti tene e promouvoir na kodro ti e abumingo tere ni yeke sara ni chaque samedi na parti ti 16h de 16h jusqu'à 18h e yeke sara ni aussi na centre culturel maison russe
singila mingi e za ti so ngbagale singila nga na tere ti ala na maître zems nga na excellence so ala use kue mbi ye ti tene ala ota kue ayeke awasarango mozoko ti islam ala e kiri da be ti awamangoi e za ti so ngbagale ye ala yeke ti ala lo so lo yeke za na sese na ndembe so lo yeke lekere mbinimbini gere ti mbeni kuta bumingo tere ti mungo ngangu na slam bumingo tere so ayeke ba gigi ande na nze ti kakaoka e mû na ala singila mingi ndali ti ngoi so ala mû fade ti ga na ye na nga ti singa tongana gene na ti kuâ singa ti ti laso ti ala awamangoi kiri na ala singila mingi mingi ndali ti ngoi so ala mû ti duti na tere ti fonono ti ala ti ma kuâ singa ti ti laso ayeke fade kuâ singa ti ubongi ndara ubongi ndara kuâ singa ti da singa lego ti amérique awara voix de l'amérique ala mai na bata ti bongi fade na ndö ti gere pupu ti so ayeke ngbangboko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 fm ala ti kodro wande wara diaspora ala ma ti ala e fade na ndö ti ganda tere ti so ayeke www.voaafrique.com na yanga ti singa ayeke fade awago-singa ti ala firmé max koya weda félix epasis zembro nga na sylvie doris so e kume e ti ngbi na ala na yâ ti angoi so ayeke ga alangba nzoni
T'assure que les femmes sont toujours simples, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles. Sinon, elles peuvent que foutre dans la vie des hommes de beaux bordels. La vie est parfois bizarre. Certaines bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple et ton temps. Je fais ce texte pour rendre à toutes les femmes maltraitées un sincère hommage. Pour elles, je serai toujours un véritable mage. BKS Picture, Dr. Saint-Cyr, ses émanations acte 2, épisode 1.